workshop.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Rusia a limitat, nu a impus un embargo asupra importurilor de vinuri din Republica Moldova, declară sanitarul șef Gennadi Onishenko.
Sunt probleme cu unele loturi, undeva de 1 milion de litri de vin care sunt blocate, care o parte a fost întoarsă, o parte mai rămâne blocată, dar nimeni acum nu mai exportă încolo, nu-și mai asumă riscul.
Precizează pentru Europa Liberă Gheorghe Arpentin, președintele Uniunii Oenologilor din Moldova.
Cercul decretă caucazian sau cum se stabilește dreptul de tutelă asupra minorilor.
Și în cam fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Guvernul a promis că îl va ajuta pe omul de afaceri Anatol Stati într-o dispută cu autoritățile din Kazahstan, despre care șeful ASCOM spune că a fost provocată de fostul președinte Vladimir Voronin. Potrivit unui comunicat de presă de la guvern, Anatol Stati s-a întâlnit astăzi cu premierul Vlad Filat, care l-a asigurat de sprijinul executivului. Stati susține că în urma unei scrisori trimise la Astana în 2008 de Vladimir Voronin, autoritățile kazahe au interzis firmei sale să extragă zăcăminte naturale. Stati se judecă acum cu statul kazah la un tribunal internațional, iar în Moldova l-a dat în judecată pe Vladimir Voronin. Într-un interviu acordat radioului public din România, președintele interimar Mihai Ghimpu a îndemnat investitorii occidentali aflați deja pe piața românească, dar și firmele românești, să vină în Republica Moldova. Ghimpu a spus că, în privința climatului de investiții, Moldova are un avantaj comparativ cu țările din Uniunea Europeană, anume că nu este îngrădită de rigorile legislative și economice comunitare. În același interviu, Ghimpu a mai spus că aderarea României la spațiul Schengen, probabil peste o jumătate de an, nu va fi în detrimentul Republicii Moldova, ci o va încuraja să se integreze la rândul ei în Uniunea Europeană. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că trupele combatante din Irak își vor încheia misiunea la 31 august, potrivit programului. Adresându-se la Atlanta, unei asociații a veteranilor de război, Obama a mai spus că în ultima vreme violențele din Irak au scăzut în intensitate și că deja sute de baze americane au fost transferate irachienilor, iar echipamentele militare sunt în curs de evacuare. În campania sa electorală, Barack Obama a promis că va retrage toate efectivele militare americane din Irak cel mai târziu la sfârșitul anului 2011. În Rusia, bilanțul incendiilor a ajuns astăzi la cel puțin 34 de morți, iar președintele Dmitri Medvedev a decretat starea de urgență în 7 regiuni afectate. Decretul semnat astăzi de președintele rus permite interzicerea accesului publicului în zone considerate de risc și chemarea armatei în ajutorul pompierilor. Centrul de crize de pe lângă guvernul rus a spus că în ultimele 24 de ore au apărut 500 de incendii noi, dar marea majoritate au fost stinse imediat. Rachete cu rază scurtă de acțiune, numite și Katyusha, au lovit astăzi stațiunile israeliene și iordaniene Eilat și Aqaba, de la Marea Roșie. În orașul iordanian, o rachetă căzută în vecinătatea unui hotel de lux a ucis un șofer de taxi și a rănit alte 3 persoane. În stațiunea israeliană Eilat, o rachetă a explodat în afara orașului, iar 2 au căzut în mare. Nu s-au înregistrat victime. Guvernul iordanian a spus că a fost vorba de un atac terorist și că rachetele veneau din peninsula egipteană Sinai, dar autoritățile de la Cairo au pus sub semnul întrebării această informație, spunând că n-au găsit niciun lansator de rachete în zona indicată de iordanieni.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo, materiale multimedia.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Rusia nu a impus un nou embargo asupra vinurilor moldovenești, dar a limitat intrarea lor în țară, a declarat sanitarul șef al țării, Gennadi Onishenko, citat de agenția Interfax. Onishenko a respins drept lipsit de orice idee productivă lista de măsuri pe care guvernul de la Chișinău ar dori să le ia pentru a asigura calitatea vinurilor, listă care a fost prezentată vineri de ambasadorul moldovean la Moscova. Se pare că ar fi mai productiv, a continuat Onișenko, să intrăm direct în contact cu oamenii de afaceri. Vinurile și apele minerale georgiene rămân sub embargo, iar despre situația vinurilor moldovene aflați mai multe de la Lucia Diacon.
Autoritățile moldovene sunt în așteptarea unei reacții oficiale din partea organelor sanitare rusești. Solicitat de Europa Liberă să comenteze știrea potrivit căreia Rusia cere Kazahstanului și Belarusului să ia măsuri ca vinul moldovene să nu ajungă pe piața rusă, Valeriu Kosarciuc, ministrul agriculturii, a spus că acest fapt nu ar anula înțelegerile anterioare cu partea rusă. Potrivit ministrului, experții moldoveni au prezentat în timp util autorităților sanitare de la Moscova dovezi care să probeze respectarea standardelor de calitate impuse de Federația Rusă. Valeriu Kosarciuc.
Noi le-am prezentat scrisoare, le-am prezentat un plan de acțiuni. Vom vedea reacție. Noi nu discutăm acum Chișinău, discut cu băiatul, da? Și atunci noi știm precis când poate fi și mai departe. Și discută, de pildă, discutăm cu un stat străin care are și are proceduri.
Potrivit lui Gheorghe Arpentin, președintele Uniunii Oenologilor din Moldova, la moment exportul de vinuri pe piața rusă a fost întrerupt până la o nouă decizie a autorităților de la Moscova.
Sunt probleme cu unele loturi, undeva de 1 milion de litri de vin care sunt blocate, care o parte a fost întoarsă, o parte mai rămâne blocată, dar nimeni acum nu mai exportă încolo, nu-și mai asumă riscul.
La părerea lui Gheorghe Arpentin, reacțiile în lanț ale sanitarului șef Onișchenko ar fi determinate de lipsa de consistență a dovezilor prezentate de experții moldoveni.
Nu se simte că ei l-au convins pe Rospotrebnadzor. Dacă problema persistă și dacă ei ies cu alte declarații, înseamnă că e o problemă care nu a fost dusă până la capăt.
L-am întrebat pe președintele oenologilor dacă noua cerință a Rusiei adresată Kazahstanului și Belarusului ar putea duce până la urmă la un nou embargo pentru vinurile moldovenești.
Nu înseamnă un embargo și eu nu cred că să ajungă până la un embargo. Eu cred că mai departe deciziile Rospotrebnadzor totuși a să alunice înspre societăți concrete care încalcă, care au probleme sanitare cu vinurile, dar n-a să ajungă total să iasă un embargo cum a fost în 2006.
Gheorghe Arpentin susține însă că noua măsură revendicată de Rusia față de partenerii săi de Uniune Vamală ar putea ridica totuși probleme suplimentare. Asta pentru că aproape jumătate din vinul moldovenesc care ajunge bunăoară în Belarus este livrat în vrac. Prin urmare, această cantitate putea fi exportată până acum sub altă marcă pe piața rusă. După ce la începutul lunii iulie Federația Rusă blocase zeci de camioane cu vinuri la vama rusească pe motiv că acestea ar conține substanțe toxice, Republica Moldova a fost avertizată că nu va mai putea exporta producție vinicolă în Rusia dacă nu respectă noile standarde impuse de Moscova. La 30 iulie, termen stabilit de autoritățile ruse, Republica Moldova a prezentat un plan de măsuri de control al calității vinurilor care ajung pe piața rusă. Cu toate acestea, autoritățile moldovene insistă că vinuri de aceeași calitate sunt exportate în țările Uniunii Europene, fără însă să fie rebutate. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Moldova are nevoie de stabilitate politică și de o relație normală cu Rusia ca să nu mai piardă în continuare cea mai importantă piață de desfacere pentru exporturile sale. Este opinia fostului ministru de externe și ambasador în Ucraina, Nicolae Cernomaz.
Noi am pierdut o piață imensă. Asta noi vorbim și batem alarma numai cu vinul. Dar ce se întâmplă cu fructele, cu alte produse? Este o piață enormă. Mai ales când s-au întors aceste tiruri cu 1 milion de litri de vin spre Chișinău, este o mare și o mare pierdere pentru bugetul țării, pentru cetățeni ca atare.
De ce domină politicul asupra acestei probleme economice, comerciale, economice?
Nici o noutate nu este. Deci în lumea întreagă, dacă vrei să ai o piață de desfacere, trebuie să ai și relații politice bune. Cred eu că vor ieși la normal relații dintre Chișinău și Moscova.
Când? După alegeri?
Cred că da. Cel mai real după alegeri care va fi configurația politică. Ce se va întâmpla?
Ce rol, ce influență are Moscova atunci când vine vorba de campanie electorală la Chișinău?
Păi uitați-vă la portretele care este împânzit în Republica întregime. Ce
referiți la domnul Pasaj și la metropolitul Vladimir?
Ei sunt absolut exponenți ai politicii rusești.
De ce ar avea interes Moscova să-i susțină pe ei?
Sigur că Federația Rusă are un interes geopolitic, un interes politic direct, a mai rămas undeva și acea mentalitate imperială care mai există de a domina, în vedere unde cercuri din Federația Rusă, dar în cazul de față noi trebuie să fim pragmatici. Unde avem interese economice, avem și interese politice. În cazul de față ar fi trebuit mai deștept să procedăm.
Se zice că acum din aceste 4 componente care au creat Alianța pentru Integrare Europeană, cel mai simpatizant ar fi liderul PDM Marian Lupu de către ruși, chiar el ar fi și prorus.
Componențele sunt atât de pestrițe. Dacă dumneavoastră vorbiți, dacă unii sunt orientați spre vecinul nostru apropiat, spre România, să vorbim așa cum este Peleu, eu nu știu în ce măsură Peleu este simpatizat de Federația Rusă, cu atât mai mult că n-a fost o atitudine atât de clară cu 9 mai, dacă să vorbim, unde formațiunea nu s-ar fi pronunțat. Mie nu mi-este clar care este necesitatea acestor voiaje atât de dese a domnului Lupu la Moscova. El, practic, este un lider de partid, dar nu mai mult. El nu are nicio funcție în stat, funcție înaltă în stat. Mă rog, rămâne veșnicul candidat la președinție. Cu cine poate să întâlnească el în Federația Rusă? Doar cu liderii de partid, cu Grăzlov, dar asta deja are un post mare, este președintele Dumii. N-aș vrea eu să cred sau să spun că el este atât de prorus. De dimineață sunt pro-europeni, după amiază sau când se mai lasă frigurile, sunt proruși când e vorba de gaz. Deci este un haos intelectual, un haos de orientări, dacă vreți să știți în acest caz.
Pe de altă parte, sunt acreditate unele voci care spun că se produce o răsturnare de situație în ceea ce privește reluarea procesului de negocieri privind soluționarea crizei transnistrene. Câtă lumină varsă și poate vărsa Moscova asupra acestui diferent?
Este absolut congelată această problemă.
Iarăși depinde de alegeri.
Sigur că depinde. Dacă nu este o claritate, care este forța politică, cu care discutăm, care sunt garanțiile, cât de serios noi putem miza pe acest partener. Eu cred că domnul Ghimpu nu poate să fie primit la Moscova sub nicio formă după ce s-a întâmplat. Se caută un alt lider pe care ar putea să mizeze, cel puțin ca partener, care are un cuvânt sau cel puțin este previzibil.
A fost Nicolae Cernomas, fost ministru de externe, în dialog cu Valentina Ursu.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Încercați să vă imaginați ce simte o bunică care și-a crescut vreme de 8 ani nepotul de la scutece până la prima zi de școală, ca într-un final să fie obligată să-l cedeze mamei naturale reapărute în viața copilului. Ca să nu mai vorbim despre stresul suportat de copilul, forțat să o accepte nu doar pe mama redescoperită, dar și o persoană străină angajată să-i poarte de grijă. Tocmai aceste lucruri li se întâmplă Ninei Smolskaya și nepotului său Octavian din Pelenia Drochia. Ei au fost o familie din 2002, când Nina a luat băiatul fiului său dintr-o maternitate din Moscova, unde mama s-a abandonat la doar câteva zile de la naștere. Acum câteva luni, mama biologică a băiatului l-a luat de la bunică și l-a plasat în îngrijire unei persoane străine, pe numele căreia autoritățile au întocmit o tutelă pe perioada în care mama este plecată la câștig la Moscova. Bunica vrea să rămână ea tutorele oficial al copilului, dar autoritățile nu-i permit. Nina Smolskaya.
Dacă eu l-am crescut până amu, și tu nu vrei să-i lești, dacă și tu să-ți acasă cu dânsul, da, пожалуйста, poftim, ține că așa, oi vine să-l văd, dar și tu, nici tu nu stai, dar nici nici nu-i lești, că l-am crescut până amu, că nu e venit tot zis, să-l vezi, măcar să întreg și hrănesc și fac.
Este mesajul Ninei pentru mama băiatului. Potrivit legii, în cazul în care un copil este lipsit de îngrijire părintească, tutorele este căutat prioritar în mediul a ceea ce specialiștii numesc familie extinsă, adică a rudelor celor mai apropiate. Am întrebat-o pe Natalia Magaleas, șefa Direcției Raionale Drochia de Asistență Socială, de ce Ninei Smolskaya îi se refuză dreptul de a deveni tutore legal al nepotului său.
Smolskaya, pe baza la copilul ăsta, primea ajutor social, ajutoare materiale. Copilul ăsta, cât era cu dânsă, ambla întotdeauna murdar, flămând, pierzând toate indemnizațiile astea, doamna Smolskaya a început a trepăta pe la toate instanțele, cu toate că era la vreo câțiva kilometri de Pelenia, ea niciodată nu a fost să vadă copilul. Am întrebat copilul, Octavian, vrei să te duci la bunica? Copilul categoric, începută plânge, nu vrea să duc la bunica și gata.
Cazul este și în atenția avocatei pentru drepturile copilului, Tamara Plămădeală, care susține însă că autoritățile au comis o mare nedreptate, dacă nu chiar ilegalitate, în raport cu această familie.
Am discutat personal și cu copilul, am fost la fața locului. Copilul este foarte atașat de bunica, el nu recunoaște pe mama, dar organele tutelare locale, deci practic forțat, au tocmit-o tutelă asupra unei terțe persoane care mama acum recent îi plătește pentru servicii de a întreține acest copil în familie. Și era de competența autorității tutelare ca să facă tutela, luând în considerație interesul superior al copilului. Ceea ce nu a făcut ei, nu o să cer să fie anulată această tutelă.
Cât timp cazul rămâne nesoluționat, el împarte și sătenii în două tabere. Unii o susțin pe bunică, despre care spun că a ajuns chiar victima violenței fizice. Cealaltă tabără, dimpotrivă, o acuză că ar urmări interese meschine și mai puțin i-ar păsa de copil.
Proiect tutelă, dacă nu i-a acordat tutelă, a început să scrie plângeri că n-are cu șelțâne și că mama n-are grijă. Am luat mama, de acum îmi vrea să-l țăie. Noi, așa să vă spun sincer, din ce am înțeles, că pe dânsa o interesează mai mult partea financiară. Nora au fost cu 5 persoane încă, o ogradă la dânsa au bătut-o. Să jucă băietul o ogradă la poartă, s-a oprit o mașină și a venit și a luat băietul, i-a pus mâna la gurcă, el răcne. S-a urcat în mașină, el zbătându-se, s-a luat în mașină și s-a dus și el nu știe nici de dânsul. Și eu fost și-a luat și de-am pe urmă trecut 2 săptămâni și-i suna și doamne ferește și-i făși extremat nepotul, dar el nici într-un caz, că el la mine a venit cu dânsul și eu îl întrebam și el îmi spune că el înapoi nu se duce, nici nu vrea, că el dacă vine să le ia, pe-l suiești casă, dar nu se duce, că acolo o să doamna Valentina Dubița asta o să-l bătie, îl pune să-i dă la porci, să-i duc capra, eu știu și...
În instanțele de judecată, opinia copilului se ia în considerație abia începând cu vârsta de 10 ani. Octavian are 8. Până la atingerea vârstei la care băiatul ar putea să aleagă cu cine să stea, autoritățile sunt obligate să se ghideze de ceea ce Convenția Europeană pentru Drepturile Copilului definește drept interes superior al copilului. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudea. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, puteți asculta ultimele informații despre incendiile din Rusia care se extind și o nouă ediție a rubricii Istoria trăită despre crearea cu 70 de ani în urmă a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Până atunci, în minutele următoare, despre o altă aniversare cu impact imens asupra lumii comuniste. 35 de ani de la semnarea acordurilor de la Helsinki.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Duminică s-au împlinit 35 de ani de la semnarea acordurilor de la Helsinki. Au fost 35 de state semnatare, între care toate țările europene, Statele Unite, Canada și Uniunea Sovietică.
Punctul 7 al acordurilor cerea respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, inclusiv libertatea de gândire, conștiință, credință și religie. Era pentru prima dată când un lider sovietic, Leonid Brejnev, își punea semnătura pe un document internațional în care se consfințea respectarea drepturilor omului.
Relatarea lui Heather Mayer, corespondenta Europei Libere la Washington, este rezumată de Oana Serafim.
Declarația de la Helsinki are 10 puncte în care se stipulează egalitatea și respectul drepturilor interne și suveranității, nerecurgerea la forță și la amenințarea cu forță, inviolabilitatea frontierelor, integritatea teritorială a statelor, reglementarea pașnică a conflictelor, neamestecul în treburile interne, respectarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, inclusiv a libertății de gândire, conștiință, religie sau convingere, egalitatea în drepturile popoarelor și drepturile lor de a dispune de ele însele, cooperarea între state și îndeplinirea cu bună credință a obligațiilor asumate conform dreptului internațional. Daniel Thomas, profesor la Universitatea din Dublin și autorul unei cărți despre acordurile de la Helsinki, vede însemnătatea istorică a acestor acorduri în faptul că Uniunea Sovietică a semnat pentru prima dată o declarație internațională în care se vorbea despre respectarea drepturilor omului.
The Helsinki Accords mattered to people across Eastern Europe and the Soviet Union.
Acordurile de la Helsinki au avut o mare însemnătate în Europa de Est și în Uniunea Sovietică, pentru că era pentru prima dată când regimurile comuniste au acceptat că respectarea drepturilor omului în țările lor poate fi subiect de discuție internațională cu Occidentul. Și asta a creat posibilitatea pentru personalitățile și grupurile care erau interesate în schimbare să ceară guvernelor lor să respecte ceea ce au promis prin aceste acorduri și să ceară și guvernelor occidentale să exercite presiuni pentru ca drepturile omului să fie respectate în spatele cortinei de fier. În ciuda faptului că au semnat aceste acorduri, spune profesorul de la Dublin, guvernele comuniste nu au avut nici cea mai mică intenție să respecte ceea ce semnaseră.
Brejnev got some of what he wanted out of the conference.
Brejnev a obținut parțial ceea ce dorea el de la această conferință, dar s-a trezit la pachet cu mult mai multe decât își imaginase. Dar în final nu a avut ce să facă și a trebuit să accepte întregul pachet, sperând că nimeni nu va observa și că nu va trage foloase. Ei bine, dizidenții din spatele cortinei de fier au observat acest punct 7, în baza căruia a apărut Carta 77 în Cehoslovacia, Comitetul pentru apărarea muncitorilor din Polonia, diferite comitete Helsinki în țările comuniste. În ultimă instanță, spune profesorul Daniel Thomas, valoarea istorică a acestor acorduri este și că au fost primul pas către prăbușirea comunismului, chiar dacă acest lucru se va întâmpla abia peste alți 15 ani. The demise of communism is a very complex phenomenon. Căderea comunismului este un fenomen foarte complex. Nu poate fi explicat printr-o singură cauză. Multe lucruri au contribuit la el, dar faptul că aceste guverne au acceptat ca dosarele lor privind drepturile omului să fie subiecte ale dezbaterii internaționale a ajutat la dezvoltarea societăților civile din estul Europei. Cu timpul asta a modificat raportul între stat și societate în blocul răsăritean și a contribuit la slăbirea dominației unui singur partid în Uniunea Sovietică și Europa de Est.
A relatat Oana Serafim. Impactul acordurilor de la Helsinki asupra lumii comuniste sunt și tema discuției lui Vasile Botnaru cu analistul Igor Boțan.
Uniunea Sovietică nu a mai putut să trateze disidenții cum îi trata anterior. De exemplu, Alexandru Solzhenitsyn a fost expulzat în Occident în 1973. A apărut arhipelagul Gulag, care a motivat intelectualii europeni de stânga să-și schimbe atitudinea față de Uniunea Sovietică. Până la urmă, cred că semnarea actului final a avut drept consecință directă căderea zidului berlinez și schimbarea hotarelor în Europa de după Ialta. Dar după căderea zidului berlinez, CSC, Conferința pentru Securitate și Cooperare în Europa, a fost transformat în OSC, organizație care în prezent oferă cadrul cel mai larg de consens în probleme de securitate, drepturile omului, trafic a ființelor umane, deci combaterea acestui flagel și soluționarea conflictelor în spațiul european.
Dacă ne referim strictamente la drepturile omului, acest capitol, în grija cui, de fapt, se află aceste probleme, pornind de la cadrul general pe care îl oferă OSCE?
Este problema guvernelor care au semnat actul final. Republica Moldova a aderat la CSC în ianuarie 1992, la câteva luni după declarația de independență a Republicii Moldova, dar, în paralel, acest cadru se lărgește prin faptul că organizațiile non-guvernamentale, organizațiile societății civile au un rol extrem de important în supravegherea modului în care autoritățile din țările semnătare își exercită atribuțiile în domeniul drepturilor omului.
Întrebarea stupidă. De ce e bine să se respecte drepturile omului?
Descătușarea energiilor ființelor umane întotdeauna poate aduce la progrese nebănuite de către guvernanți. De aceea, respectarea drepturilor omului elimină tensiunile interne din societate și, în al doilea rând, energiile umane canalizate în artă, cultură, știință întotdeauna aduc progrese sociale pentru statele în care aceste drepturi sunt respectate.
Adică politicienii pentru propria securitate trebuie să respecte drepturile?
Pentru securitatea societală, dacă putem spune așa, și depinde de cultura politică a cetățenilor. Dacă cetățenii pot exercita presiunea asupra guvernanților ca aceștia să respecte drepturile omului și eventual în cadrul alegerilor libere și corecte să-i schimbe de la guvernare pe acei politicieni care nu respectă drepturile omului.
A fost analistul Igor Boțan în dialog cu colegul nostru Vasile Botnaru.
Radio Europa Liberă pe frecvențele Antenei C. Începe și încheie ziua cu Moldova la ora 7. Dialoguri în fiecare luni și sâmbătă la ora 10. La sfârșit de săptămână rămâi cu Europa Liberă sâmbătă la ora 1. Iar duminică, la aceeași oră, punct și de la capăt. De la 1 mai, ascultă Europa Liberă la Antena C. Relația partidelor politice din România cu Fondul Monetar Internațional este complicată și dificilă, cum este și relația oamenilor de afaceri cu aceeași instituție financiară internațională, din motive diferite, desigur. De la București, relatează Sabina Fati.
Astăzi, delegația Fondului Monetar Internațional s-a întâlnit cu liderii principalelor centrale sindicale din România și a invitat partidele din opoziție la discuții. În vreme ce liberalii au acceptat întâlnirea, socialiștii au răspuns fără niciun fel de diplomație că femeia are o atitudine cu totul anormală față de guvernul român și față de România, întrucât girează toate măsurile tăm stupide și incoerente ale guvernului. În acest fel, socialiștii români se întâlnesc cu finanțatorul și liderul din umbra liberalilor români, Dinu Patriciu, care susține că femeia este un pat al lui Procust, fiindcă aplică aceeași strategie în orice economie, indiferent despre ce țară e vorba, și de aceea ar fi eșuat peste tot unde s-ar fi implicat. În orice caz, potrivit reprezentantului român la femei, fondul și Comisia Europeană ar putea începe discuțiile pentru un nou parteneriat în luna octombrie, iar până atunci România nu va avea probleme cu eliberarea următoarei tranșe de 900 de milioane de euro. Pentru creșterea veniturilor la bugetul de stat, Fondul Monetar Internațional pare să facă presiune asupra României pentru a repune în discuție privatizarea unor mari întreprinderi cu capital majoritar de stat. Ministrul român al transporturilor, Radu Berceanu, a declarat chiar astăzi că FMI încurajează demararea vânzării CFR Marfă, mai cu seamă că deja studiul de fezabilitate este gata. Deutsche Bahn și compania austriacă de transport feroviar sunt interesate să intre pe piața din România, a spus ministrul român de resort. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, cam fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Munca prin îndoială, urmașii spirituali al lui Dostoievski au umplut lumea. Printre aceștia, francezul Emmanuel Carré face figura aparte, atât prin tematica scriilor sale mereu pe muchie de cuțit, literalmente, cât și prin turnura abisală pe care o iau personajele, scăpate parcă de sub control. Un roman rus, editura 3-2008, dă măsura acestui suflu epic devastator, la care contribuie negreșit și ceva origini georgiano-rusestele autorului, după mamă, Elenca Herdancos, născută Zurabishvili, în căutarea cărora, naratorul protagonist se lansează într-o cursă ucigătoare în spațiu, localitatea Cotelnici de lângă Viatca și în timp, odată cu stabilirea familiei Zurabishvili în Franța în 21 și până la dispariția bunicului în 44. Mă gândesc la bunicul meu dispărut, la mama care e atât de speriată că voi scrie despre el, la mine care sunt la fel de speriat că voi face, dar care totuși știu că e necesar să o fac. Că și pentru ea și pentru mine aceasta este o problemă de viață sau de moarte. 300 de pagini bătute, în care sângele, vodka, lacrimile și sperma constituie cele patru elemente ale universului Carrère, istoria familiei împletindu-se cu drama ultimului prizonier din cel de-al doilea război mondial, iar povestea de dragoste a protagonistului suprapunându-se peste cea a unui cuplu romantic rus, ce sfârșește într-o baie de sânge. Pas cu pas simți cum se pune de un dezastru, iar când acesta lovește în plin, nu scapă nimeni teafăr. Doar în tragediile lui Shakespeare ai în final atâtea ruine omenești. Mi-am spus, am venit să sap mormântul unui om a cărui moarte dubioase îmi apasă viața și m-am găsit în fața unui alt mormânt, al unei femei și al unui copil care nu însemnau nimic pentru mine, dar după care și eu port doliu. Poate că asta și este povestea. O poveste fără happy end. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi este Gheorghe Caiurov, redactor șef al publicației Novoe Pakalenie.
Cititorii vor putea cunoaște creația oaspetelui numărului scriitorului din Voroneș, Ivan Evseienko. Povestirile lui incitante nu vă vor lăsa indiferenți. Inserăm și proza lui Nicolae Pereiaslov, o proză cu un titlu ușor extravagant, Nu voi arunca bomba peste Paris. Avem un eseu interesant al lui Andrei Țurcanu despre Iuri Kojevnikov, vase comunicante ale culturilor. Trebuie spus că Iuri Kojevnikov a fost un mare admirator al poeziei românești și a tradus multe poeme din Eminescu. Prezentăm mai mulți debutanți pe care i-a testat scriitorul consacrat Iuri Harlamov, membru al redacției noastre. E vorba de Alexandr Bragan, Sergei Reuleț și Andrei Romancenko. Cred că e viitorul poeziei ruse din Moldova. E prezentă și Natalia Sinevskaya, care își prezintă o nouă lucrare despre arhitectura Moldovei.
Acerednuiu svoju rabotu po arhitekture Moldovei.
Gheorghica Iurov a prezentat noul număr al publicației Novoe Pocolenie și cu aceasta se încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.